Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Dobro večer. Slušajte Talase Radio Beograda 1. Upravo počinje emisija Druga strana računara. Večera su sa vama producent Maja Marković, ton majstor Dragan Radulović, muzički urednik Dragomir Miki Stanović i moja malenkost, autor i voditelj, ja, Vlada Nenadić. S obzirom da je danas jedan, a da je preključe bio drugi, ekipa Druga strana računara vam želi srećan rođendan i za to smo odabrali muzičku numeru koja izvodi Ornella Vanoni, L'appuntamento.
Quasi certamente sto sbagliando su di te, ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente, sta passando a casa, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. È cambiato il tempo, sta piovendo, ma resto ad aspettare. Cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza perduta tra la gente. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che spicciolata tra le dita. Amore, perdono, amore, esisto. Adesso per sempre non esisto.
Evo nas ponovo u studiju. Sa nama je Nikola Ajtić. Poznata grupa krekovanja iPhona, znači Jailbreak. I njegov dugogodišnji drugar Goran Grubić. Kaže ovde AKA Hardy Veles.
Tako je.
Šta je to Hardy Veles?
Pa to je naziv projekta, ime pod kojim izdaje muziku koju pravim.
Aha.
Pa pseudonim, umetničko ime.
Umetničko ime.
Da, da, da.
Znači, dotle smo došli.
Pa da, ozbiljni umetnici.
Reci mi, Gorane, ja te poznajem dugo godina iz školske klupe, što se kaže, pa reci mi, da li se ti samo baviš muzikom ili čime se još baviš?
Uf, pa ne, najmanje se bavim muzikom u stvari, ali bavim se doktorskim studijama na fonu, znači programiranjem.
Znači, a ja sam mislio će biti doktor, dobro?
Pa bit ću jednog dana, da. I imam porodičnu firmu, radimo neke CNC mašine za obradu lima cevi profila sad. Da ne idem dalje u priču, da. Svašta radim. Da.
Dobro. Ono što bih ja voleo, a mislim da bi slušalci voleli da čuju od tebe, to je kako si ti počeo da se baviš produciranjem, to jest pravljenjem elektronske muzike i koliko ti je pomoglo to što umeš da koristiš računar u tome.
Pa ovako, pazi. Udarile švabe preko Drine 99. to je bila situacija. Jeste, imali smo višak slobodnog vremena i par drugara iz kraja kupilo se, počeli smo da razmišljamo da maštao više o tome i naravno počeli smo polako nešto da pravimo. To je u početku bilo jako, naravno, neozbiljno i amaterski. I tako, vremenom se to razvilo i do neke 2008. je to sazrevalo da bi počeli polako da izdajemo muziku i to je postalo znatno ozbiljnija priča kao što je danas, jel?
Znači ti si sad DJ?
Ne, tam posle. Tam
nisi
posle.
DJ?
Ne, nikad. Ne, ja sam producent elektronske muzike.
Šta to znači, u čemu razlika?
Razlika je što DJ puštaju tuđu muziku, a mi pravimo svoju muziku i puštamo svoju muziku. Oni imaju svoju ulogu na sceni kao neka vrsta kritičara, i jako su bitni za scenu u toj ulozi, ali mi se smatramo naravno višom klasom, jer mi stvaramo nešto što je unikat.
Da, ti si mi rekao da se tvoja muzika zove Progressive Trance.
Da, uglavnom je Progressive Trance.
Zašto?
Pa Progressive je inače prefiks koji se koristio i kod Progressive Rocka ili Progressive Metala, ako ko se seća, Nikola se seća, on je rocker stari, jel? Zbog progresivnog slaganja elemenata. Postoji prva dva, tri, dva i po minuta gde se ubacuju novi elementi, gde onda kulminira radnja pesme, odnosno trake, kako mi volimo da zovemo, pošto nemamo tekstove, samim tim nije pesma, jel? Gde nekde na dva i po, na tri minuta je to vrhunac stvari i onda to traje još jedno 3-4 minuta da bi polako to elementi bi se gasili i to je onda progresivno smanjivanje. Ajde,
da, pa opadanje.
Uzlaz, ovo je opadanje.
Da, znači zato vaša svaka pesma traje od 7-10 minuta otprilike.
Pa 7-8 minuta, to je neki standard, to daje vremena DJ-u da kada miksuje te pesme, kada baci miks, da ih uklapa. Jeste. To je neka ideja.
Dobro, ono što bih da te podsjetim, to je na moje pitanje, tvoje poznavanje računara, da. Programiranje, kako si to povezao sa elektronskom muzikom, da li ti je to pomoglo uopšte da shvatiš da napraviš dobru traku, da li je to mnogo bitno pa, za ljude uopšte, da koliko treba da poznaju računar?
Danas ne, ali 99. da bi pronašao na internetu i nabavio ključ za softver, da bi uopšte pronašao softver koji ćeš da koristiš, trebalo je malo više znanja od standardnog znanja za korištenje računara, da bi mogao da pronađeš sve to. Da bi mogao da komunistaš možda si da znaš engleski koji ne odvojiva od poznavanja računara. Tako da ima tu neke veze.
Danas hoćeš da kažeš da ti koristiš one trial verzije pa brzo radiš.
Da, brzo radim i to bude gotovo.
Da,
i onda izađe nova verzija, onda ja skinem novi trial i tako, sve je pošteno, nema šta. Ali opet i za to je potrebno... Da. Kolega iz Genca. Ali u principu to je to. I tehničko razumevanje šta je u stvari taj digitalni output na kraju koji pravimo, šta je onih 44,1 kHz zapisa, zašto 24 bita, zašto 16 bita. Znači to su sve neke stvari koje je dobro ako čovjek zna. Mogu ljudi da imam ja prijatelji koji prave odličnu muziku, a nisu nikad zalazili dublje u suštinu informatike ili računarstva, ali mnogo pomaže ako znaš te stvari. Tako da,
dobro, odlično. Reci mi, još bih nešto teo da te pitam što si mi pomenuo u našem razgovoru pre nekoliko dana. Šta je to virtualni nastup? Da li je to, kako je to nastalo? Da li je ikad zaživelo? I koliko ima veze sa koliko ima veze sa računarima, internetom i onim što se događa sa razvojem tehnologije?
To je bila jedna ideja koja je, ja sam srećen da to nije zaživelo. Znači, ljudi su pokušali da koriste, u našem slučaju, u slučaju moje organizacije, producenta iz moje organizacije, u Brazilu su ljudi puštali preko Skype-a njihov nastup uživo i to je trebalo da bude kao live nastup preko interneta, preko VoIP, ajde, da tako kažem.
Dobro.
I to bi malo besmislilo uopšte tu priču oko živog nastupa, ako on čak nije ni tu prisutan. Jedini način sad kako umetnici uzimaju neke pare za svoje radje tako što odu, otputuju u Brazil, platim tamo hotel, avion, oni malo dobiju neki fee za svoj nastup i puste tu svoju muziku. Ako ćemo to počnemo da radimo preko Skype-a, bojim se da će biti ugroženi potpuno egzistencijalno, tako da, a bez nekih para nijedna umetnost ne može da opstane. Tako da, to nije bilo ni prihvaćeno kod publike, tako da, ajde kažem, ali to je jedna lepa sinestezija svih informacijih tehnologija u jednom, od stvaranja muzike do prenosa te muzike preko VoIP-a, stvari preko Skype-a.
Tako je.
Kaži mi, ta muzika koju ti stvaraš, kako je stvaraš? Da li je to muzika, ritam, stanje svesti? S obzirom da gledao sam po kao kažem, diskotekama gde se to pušta, da kažem prostoru, tu ima par stotina hiljada ljudi i da, ono, 100-200 hiljada, šalim se.
To kad je regularno.
To je regularno. Da. Znači, negde 1000-2000-3000 ljudi, svi se kreću u istom smeru i svi su u nekoj istoj priči. Kako ti dođeš do te ideje, šta treba da stvoriš, kako sve to ide?
Pa dobro, ide više manje spontano, kroz neku igru, kroz različite varijante, kroz različite mogućnosti. Sad, ovo vezano za ponašanje ljudi na masovnim događajima muzičkim, tu ne mislim da je elektronska muzika nešto drugačija od roka, ili od heavy metala, ili bilo koje druge vrste muzike. Znači, tu postoji paralela i naravno, pošto je sve to muzika, i više manje sve muzike danas se prave elektronski. Hteli mi to ili ne, VST, Virtual Studio Technology je standard sada i narodnjaci rade tako, to znam sigurno, znači svi rade tako, nije to.
Sad,
kako ide taj kreativni proces, postoji onaj tehnički deo, postoji onaj umetnički deo koji je neobjašnjiv. Znači, da li intuitivno nešto se proba, to ispadne dobro.
To ono, ti se probudiš ujutru, sedneš za računar i kažeš danas idem ovaj ritam,
danas
i sad pustiš, da.
Danas će biti hit.
Da.
Pa dešava se i to. I najbolje stvari su u stvari napravljene u prva 2-3 dana. Znači, kada krene ideja, postavi se prvih 5 minuta i to je to. A postoji onaj tehnički proces koji može malo duže da traje dok se sve to umiksuje i sredi. Znači, da po frekvencijama, da tehnički to zvuči dobro. Znači, tako da tu su ta dva procesa suprotstavljena. Znači, jedan kreativni, jedan tehnički. To ide nekako.
Dobro. Ništa, ovdje pravimo malu pauzu. Okay. Mi sad idemo na Chris Rea, Road to Hell. Dobro. Znači, može. Chris Rea, Road to Hell. Kao Zoe, posle toga ćemo ići na vest, odnosno nije na vesti, nego idemo na uključenje Đure. Tako da idemo Chris Rea, Road to Hell, pa idemo, nastavljamo dalje, se vraćamo u studio.
sit still on a highway. I saw by the side of the road with a face that I knew like my own, reflected in my window. Well, she walked up to my quarter light and she bent down real slow. Her fearful pressure paralyzed me in my shadows. She said, son, what are you doing here? My fear for you has turned me in my grave. I said, mama, I've come to the valley of the rich, myself to sell. She said, son, this is the road to hell.
This ain't no upward emo.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone programesko. Radio Beograd 1.
Novinar. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Evo nas ponovo u studiju, s obzirom da danas Radoje Đurović nije mogao da dođe. Njegov deo impresuma snimili smo juče u studiju, tako da ga puštamo sada.
I evo meni sreće. IT konsultant Radoje Đurović će me naučiti kako ću kada odem na Borsko jezero da kada pošaljem poruku ljudi saznaju gde sam ja, da piše sent from hotel jezero Borsko jezero. A? Dobro veče, Đuro.
Dobro večer, Peđa, dobro večer, Vladane. Evo, i večeras u Impresumu još jedna zanimljiva tema. Kako da se Peđa javi sa Borskog jezera i da svi znamo da je on tamo.
To.
I sad, da li je to egzibicionizam ili socijalizovanje? To je u stvari večerašnja tema. Večerašnju temu krećemo sa pričom oko Foursquare-a. To je popularna geolokacijska društvena mreža koja se zasniva na lociranju svojih članova, to jest korisnika putem GPS-a, Wi-Fi-a, 3G-a i tako dalje. Budući da je osnovna tema ove mreže geolociranje, najrasprostranjenija je na mobilnim telefonima, tabletima i svim ostalim urbanim gadgetima bez kojih je danas život nezamisliv. Pošto ipak najveća primjena ove mreže na mobilnim takozvanim smart telefonima, tako je Foursquare urađen za sve moguće platforme mobilnih telefona.
iOS, znači na bilo kom mobilnom telefonu
da,
možemo...
Da, iOS, Android, bukvalno svi telefoni koji su trenutno aktuelni. Foursquare je aplikacija koju možete downloadovati, znači sa tih online prodavnica tih vaših telefona, jer, ili jednostavno putem web sajta Foursquare-a koji je namenjen mobilnim telefonima na internet adresi m.foursquare.com. Foursquare omogućava da se check-inujete, to jest prijavite tamo gde se trenutno nalazite, u restoranima, u kafićima, barovima, parkovima, shopping molovima i svim drugim lokacijama.
I sve lokacijama. Će da piše tu, da, tačno gde se ja
nalazim. Svim lokacijama od nekog interesa.
Aha.
Redovnim prijavljivanjem putem Foursquare-a dobijate poene, a u zavisnosti sa kim ste se prijavili, sa kojim drugim korisnicima Foursquare-a, dobijate neke virtualne badge-ove koje su simpatična simulacija za dalje, pa neka vrsta igranja. Ako se često prijavljate u nekom lokalu, onda možete da postate major, odnosno glavni baja u tom lokalu, u tom virtualnom svetu.
Glavni baja izbora. Dobro. Pitanje je, sigurno koje će postaviti korisnici koji nikada nisu koristili Foursquare je, šta imamo toga? Šta je smisao ovoga? Da li je u redu da ljudi znaju gde se ja nalazim? Da li ima smisla da ja reklamiram neki restoran i tako dalje i tako dalje?
Da, da, to jeste pitanje svih korisnika koji nikad nisu koristili ili prvi put koriste Foursquare ili uopšteno bilo kakvu društvenu mrežu koja se zasniva na geolokacijama. Kao i na svakoj drugoj društvenoj mreži, Foursquare omogućava lakše povezivanje sa vašim prijateljima, tako da ukoliko ste negdje u nekom kafiću i tamo se prijavite, a vaš prijatelj koji također koristi Foursquare će to vidjeti i znati gdje da vas nađe da recimo popijete piće zajedno.
I može da te iznenadi? Može iznenadi?
Može.
Može. Ja došao, kako ti znaš da sam ja tu? Pa imaš Foursquare.
Tako je, tako je, tako je. Mislim, ja sam u početku smatrao da nema potrebe da odajem svoju trenutnu lokaciju, ali vremenom se pokazalo da mi je check-inovanje u stvari donelo neke pozitivne i korisne stvari. Eto, tog evo, tipa recimo.
Ja to očekujem.
Da. Druga, mnogo bolja pogodnost koju nudi Foursquare je da recimo kad sedite u nekom restoranu ili kafiću, ostavite recenziju šta vam se dopalo u tom lokalu i savjet ostalim korisnicima šta da naruče, koje piće je dobro, šta je skupo ili recimo koje je Wi-Fi šifra, tome slično.
Savršeno, ali onda ima, pazi, i mogućnost da ti kažu šta mi bro ne reče, šta je ovo, šta jedemo.
Da, 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 ima drugu stranu medalje, tačno.
Da.
Također možete fotografisati mjesto na kome se trenutno check-inujete i istu podelite na Foursquare-u kako bi neko ko možda namerava doći u taj restoran, bioskop, park, šta god već, gde se god već nalazite, mogao da pročita komentare posetioca pre nego što posjeti to mjesto. Time Foursquare nudi treću lepu pogodnost, a to je neka vrsta turističkog ili praktičnog vodiča.
To je super, stvarno super.
Da, interesantno je i da kad odete u inostranstvo gde je Foursquare mnogo popularniji nego kod nas, možete uvek naći neki specials u gradu. Specials je specijalna ponuda lokala, nekog, gde vas nagrađuju ukoliko se prijavite putem Foursquare-a u njihov lokal. Pa tako dobijete recimo besplatan čaj uz ručak ili besplatno pivo ako dođete sa još dva prijatelja. Ili...
Koliko puta bi morao se čekujem da bi dobio 20 besplatnih piva?
Verovatno 20 puta.
To je...
Nažalost, kod nas ova vrsta promocije lokala još nije zaživjela.
Evo nas ponovo u studiju. Imamo još jednu rođendansku pesmu. Johnny će nam odsvirati sad nešto.
Smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. And don't forget who's taking you home, and in whose arms you're gonna be home. Please, darling, save the last dance for me. Oh, I know the music's fine, like the sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, please don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home, and in whose arms you're gonna be home. Please, darling, save the last dance for me. You know I love you so. Can't you feel it when we touch? I would never ever let you go. I love you oh so much.
Hvala. Možda nije kao Bruce Willis ili je možda malo bolje. Vraćamo...
Imaš više kose.
Imaš više kose, tako je. Vraćamo se na drugi deo sa Đurom i Peđom, pa onda zovemo Peđu.
Moj gost je Rado Đurović, IT konsultant. Đuro, kakva je integracija Foursquare-a sa ostalim društvenim mrežama?
Da, sjajno pitanje. Upravo baš te vaše prijave koje uradite preko Foursquare-a možete podeliti na društvenim mrežama Facebooku i Twitteru. Integracija ove dve mreže je odlično urađena. U ostalom, pojam check-inovanja, to je prijavljivanje na određenoj lokaciji, te šerovanje, to je deljenje te informacije sa ostalim prijateljima, pratiocima ili posetiocima, postoji implementirane i u najpopularnoj društvenoj mreži Facebook, u realizaciji upravo Facebook stručnjaka. I upravo ova pojava, to je lično geolociranje i deljenje te informacije na društvenim mrežama, neminovno postavlja jedno pitanje, a to je: da li je check-inovanje u stvari neka vrsta egzibicionizma, to jest želja za privlačenjem pažnje, ili je to ipak samo želja za druženjem i širenjem kruga poznanika i prijatelja, to jest socijalizovanje?
Ja mislim da ima i ovih i onih. Ja mislim da su obe želje izražene, samo zavisi kod koga koja preovladava.
Pa upravo tako. Evo, internet marketing je veoma moćan i rasprostranjen način eksponiranja, zbog toga što je izuzetno dostupan i prilično slobodan u smislu izražavanja. Budući da je svaki marketing vrsta egzibicionizma, onda to možemo reći i za ovu pojavu, zar ne?
Pa definitivno je to.
A opet sa druge strane, poznat je paradoks koji društvene mreže opisuju kao najlakši i najrasprostranjeniji način socijalizacije, a u stvari svedoci smo činjenice da pojavom društvenih mreža sve je više usamljenih ljudi. Da li je dakle check-inovanje u stvari socijalizovanje? Očito su ovo pitanja za psihologe.
Pa mi ćemo u svakom slučaju u emisiju dovesti psihologe. To je sigurno, i doktore koji će nam govoriti o raznim propratnim manifestacijama koje se mogu dešavati pri radu sa računarom. Ali ja bih sada to ostavio sa strane, a tebe bih pitao kakvo je tvoje mišljenje o ome. To je ono što je bitno, kao neki zaključak za Foursquare.
Da, tako je. Pa moje mišljenje pa kao IT stručnjaka je da ova pojava u stvari predstavlja neku mešavinu koju bih ja nazvao egzibiciono socijalizovanje.
Wow.
Da. Zvuči, jel?
Da.
U zavisnosti toga kakav je profil korisnika društvenih mreža, povremeno imate potrebu da nešto bitno objavite što je vezano za vašu trenutnu lokaciju boravka. A sa druge strane, ponekad je jako zgodno da dok ste na nekom, na primjer, koncertu, vidite ko je još došao na isti, kako biste možda posle koncerta, onako, totalno spontano i neplanirano, otišli na piće i provjeli, recimo, neku divnu večer.
Dobro.
U ostalom, evo, ja ću se upravo check-inovati na Radio Beogradu i tu informaciju podeliti sa ostalim društvenim mrežama i da vidim da li je neko od mojih prijatelja u blizini.
A ja ću se check-inovati sa Borskog jezera da vidim da li je neko od mojih prijatelja u blizini.
Eto, baš lepa prilika i ja vas, eto, pozivam i vas i sve slušalce da probaj možda ovu društvenu mrežu, jer zaista ume da bude i zabavno.
Ono što je bitno da vam pomenem da opširnije o ovoj i još mnogim drugim temama na Đurinom blogu www.djurovic.in.rs.
Tako je.
Hvala, Đuro.
Hvala tebi.
Mislim da imamo Peđu na vezi. Halo, Peđa.
Imate Peđu, imate, kako nemate.
Dobroveče, druže.
Dobroveče.
Pa gde si nam ti, Peđa, nema tu studiju?
Evo me tu na Borskom jezeru.
Nije valjda?
Da.
Šta tamo ima zanimljivo, a nije ovde lepo?
Pa ima jezero.
Ima jezero, se kupaš?
Ovo ne mogu. Ne mogu, ja sam u stvari htio da pokušam da se okupam ovde u jezeru, ali video sam da to baš i nije najpametnija odluka, te sam malo do bazenčića otišao.
A ovde je Bane pokušao te nađe na Foursquare-u i sad je to tražio, ali ne može da te nađe. I sad ne znam da li te u GPS-ovi ne mogu te lociraju ili kako to desiti u nekoj rupi?
Dislocirao sam se.
Da li ti se svidela rođendanska pesma?
Da, rođendanska pesma, stvarno, to nema šta. Mnogo nam se to sve dopalo. Nema šta, prava se ekipa, znači tu Vlado je Bane, Berdić, Johnny i Goran.
Jeste. Sve si pogodio.
Da, sve sam pogodio.
I sa druge strane imamo Mikea, Maju i Dragana.
Njih pozdravljam, to su već naši stari drugari, jel tako?
Da, tako je.
A ovde upoznajem uvek po nekoga novog. Da li je Goran tu negde blizu?
Tu je.
Tu je Goran. Dobroveče, Gorane.
Dobroveče.
Hvala što si došao u našu emisiju.
Nema problema, doći ja opet, samo mi zovite.
Vidi, druže, nešto bi te ja pitao sada, pošto, eto, ja sam neki stari muzičar i u moje vreme...
A, pa nisi toliko star.
Dobro, ne, ali evo ovako, moram nešto da ti kažem. U moje vreme, na Filozofskom fakultetu, radio je jedan u to vreme vrhunski DJ, ja mislim da je sad vrhunski DJ Peca, mi smo ga zvali Čela, i kada je pravio prelaz sa Cepelina na Black Betty u Gamare i Bird Control, to je bilo nešto frapantno. I tako se uglavnom završavalo svako večer na Filozofskom fakultetu. I pričao si o Progress Rocku, mi smo tad bili Progress Rock, a sad kažu arheološke iskupine.
Dobro, zaboravljena vrsta, pa da.
Da li danas mogu da postoje ljudi koji su Progress Rock? Jer ja samo mogu da ti se zahvalim za jednu stvar, tebi i celoj toj ekipi. Ja nisam baš neki čovek koji sluša tu muziku, ali mogu da je poštujem, zašto to je jedino urbano što je trenutno pandan onome što ja ne slušam.
Hvala, hvala.
Kaži gore, ne kaži.
Pa vezano za urban rock, nisam ja neki teoretičar rocka sada da bi mogu da ti kažem, ali jeste da je, da mi dosta radimo ovdje u Srbiji, i trenutno naša izdavačka kuća u Srbiji je među najjačim izdavačkim kućama u svetu za progresiv trends. E, to mogu da ti se pohvalim, tako da smo nekako osvetlali obraz ove alternativne scene u Srbiji.
Ja stvarno mogu da vam kažem hvala i baš sam ponosan da je to tako kažem. Možda ću nekada malo više slušati to što vi radite, i jednostavno ono što mogu da kažem, znači to je potpuno jedna pohvala da ste vi baš onako gradski, urbani tipovi, i mi se možemo pohvaliti sa tim. Kaži mi, šta misliš, da li ovi stariji DJ-evi mogu sada da opstanu, ili je to vreme zaista prošlo?
Pa ne bi mogao baš da komentarišem taj deo scene. A stariji DJ-evi, ako misliš na DJ-evi koji su puštali gitarsku muziku, mislim da njihovo vreme apsolutno prošlo, i to odavno. Zato što je konkurencija prevelika. Svako može danas da pušta muziku. Mislim da gitarska muzika može da opstane kroz žive svirke, i treba da opstane kroz žive svirke, i to je kvalitet gde ne postoji elektronska muzika koja može da parira gitarskoj, odnosno živoj svirci. To je nemoguće, i to treba. Ali mislim da ova stara priča DJ-eva koji su vrtali ploče na ETF-u, to mislim da nema više.
A 20 godina mature?
Nema smisla.
Pa ima 20 godina mature u tom smislu, ali mislim da nema. Nema tu, jednostavno konkurencija je prevelika, svako može da pušta sada muziku, to nije nikakav problem. Imaš DJ traktor, softver koji sam i ubituje i napravi prelaz, i samo treba da skačeš rukama i da imaš neku šmekersku pojavu da devojčice vrište, ali u principu ne treba ti nikakvo znanje za tako nešto, zato što je tehnologija sve sama radi. Tako da treba da se vi držite gitare, vi koji volite gitarsku muziku, i ja vas podržavam. Ja sam bio metalac kad sam bio mali, nije to da nisam, tako da.
Peđa, ja se samo nadam da Peca ne sluša ovo, pošto Peca još uvek radi isti posao i još uvek je u tome najbolji.
Ja se izvinjam svima koje sam uvredio.
U tome najbolji, još uvek radi to fantastično, a mi se sećamo i gde smo zajedno to slušali.
Dule moj, jesi video?
Eto.
Znači, nemoj ovo arheološki iskupljeno zaboravi, molim te. To sam se samo šalio.
Znači, malo prije čovjek rekao da ima više kose od Bruce Willisa, ja imam manje, znaš, ali ne osjećam se kao iskupljeno još uvijek.
Pa vidim da je Peđa otišao tamo na Borsko jezero, a nema neko blato tamo da ga pomlade.
Sad znamo da što Peđa ima kose.
Da.
Zovu ga Čela,
jest. Peđa, hvala puno na uključenju.
Pozdravljam sve, i jako mi je drago da sam vas čuo.
Pozdravi sve tu koje je s tobom.
Hvala najljepši. Hvala najljepši. Pozdravit ću i gospodu i gospođu.
Da.
U svakom slučaju, želim vam prijatan nastavak emisije, kao da sam s vama, i puno vas pozdravljam.
Vidimo se sljedeće nedelje.
Aj, živim.
Za najbolje.
Ćao. Evo nas ponovo u studiju. Juče je Peđa izvršio uključenje jedno, odnosno telefonski snimak je napravio sa čovekom koji se zove Zvonko Damjanović. On je osnivač prvog IT preduzeća u istočnoj Srbiji, u Boru. 1991. je osnovno preduzeće. Ono se zove Computer Center Bor. Inače, čovek je magistar industrijske informatike. Sada puštamo prvi deo njihovog razgovora od juče.
Svima i slušalcima Radio Beograda.
Ima ih sigurno dosta, i sad će oni da čuju o čemu mi pričamo i šta mi možemo da učinimo za neki razvoj informatike. Zvonko, moje pitanje je, kada sam s vama često sedao, kada smo pričali, uvek je bila pomenuta neka istorija korišćenja modernih tehnologija svuda, pa i naravno u Boru, ili Bor poznati industrijski centar. I ono što bi sigurno naše slušalce zanimalo kada pričamo o ovoj temi je zašto je važno da uopšte pominjemo istoriju korišćenja modernih tehnologija.
Značaj implementacije računarskih sistema koji su kretali zajedno sa razvojem računarstva u svetu se u ranim periodima 50. godina i krajem 57. godine je prvi računar došao u Bor. Ja to mogu da posmatram iz tog ugla, to je period kada mi još nismo bili rođeni, ali smo zato uz te ljude koji su se učili procedurama koje su donele te vodeće svetske kompanije IBM, ICL i one koje su se pojavljivale sada i koje su utrle put savremenim računarskim sistemima, su i naše ljude i naši ljudi su se učili pored njih kako treba razmišljati, kako treba razvijati softvere, kako programirati, a počelo se sa tim famoznim bušenim karticama o kojima mnogi danas i ne znaju.
Ali važne su osnove. Ja i vi smo uvijek razgovarali i podržavali smo da postoje neke osnove koje svaki čovjek treba da zna da bi se razvijao pravilno računarski.
Tako je. Znači, osnove razvoja pre svega uvijek moramo da posmatramo istorijski, da vidimo šta je to, jer ovo je tehnika i tehnologija koja se izuzetno brzo razvija i brzo menja. Zato moramo da vidimo šta je to prošlo, ali nažalost ne menjaju se tom brzinom i procedure poslovnih procesa koje mi želimo da automatizujemo. Samo se menjaju tehnologije koje mi implementiramo. Zato je važno poznavati te puteve i koji su problemi, da li je to rađeno u nekom Fortranu ili Pascalu ili nekim drugim jezicima koji su danas već polako istorija, ili to sada pravimo na Android platformi za mobilne uređaje.
Fantastično, znači treba znati kako preći sa jedne platforme na drugu, to je jako bitno. I znate šta bih vas pitao, Zvonko? Znači, u skladu sa tadašnjim uslovima, znanjem i brojem stanovnika, uopšte u bilo kom gradu, šta vi mislite, da li su se moderne tehnologije više i pametnije koristile nego danas?
Pa to je vrlo interesantno pitanje i mislim da su se praktičnije koristile. Danas imamo veliki broj, nemamo kuću bez računara, nemamo računar koji nema pristup internetu ili mobilni uređaj. Ali 90% je to iz nekih znatiželje, čitanje vesti i praćenje neke informative, nekih igrica, dok je ranije znalo se računar služio za baš automatsku obradu podataka, kako su se nekad izvali ti AOP-i. I onda je to bilo sa tog aspekta korisnije u procesima upravljanja, kontrola procesa, analiza procesa, analiza grešaka u proizvodnim sistemima i tako dalje.
Ovo mi se stvarno dopada, znači mi moramo odvojiti zabavnu informatiku od igrica kao i od neke poslovne informatike koju ti treba znaju. I sad, zašto bih ovo rekao? Šta je potrebno u stvari promeniti u obrazovanju? Ja mislim da imam pravog sagovornika za to, jer Zvonko predaje na fakultetima i hteo bih da kažem šta je potrebno promeniti u obrazovanju da bismo dobili kvalitetne informatičke kadrove. Ali ne mislim na ono obrazovanje o kome imamo priču u ovoj emisiji, tipa mi ćemo sada da obučimo neku srednju garnituru ljudi koja će da zna da radi svoj posao taman toliko koliko je potrebno, nego kako da mi pojačamo informatiku sa super kadrovima, a da oni pritom ostanu u Srbiji, Zvonko. Nemoguće, ali proba.
Pa ja mislim da ovaj novi virtualni svet u kome mi danas sve više živimo postaje interesantan i za te naše programere koji rade za strane kompanije i koji su se izučili. Šta, ali da se vratimo na sistem obrazovanja i oni mogu fizički da rade odavde. Naš sistem obrazovanja koji danas od osnovnog do visokog i do doktorskih studija je uglavnom dosta vezan i dalje na neke teorijske analize bez praktičnog rada. Evo, kad pogledate na mnogim fakultetima, vi nemate praksu onu koja se nekad izučavala. Srednja škola isto, to su uglavnom sedmodnevne ili desetodnevne prakse.
Ispade da smo mi imali više prakse nego današnje generacije.
Tako je, evo, ja sam se iznenadio kad sam video da na nekim fakultetima mi nemamo dovoljno, imamo te laboratorijskih vežbi, imamo, ali nemamo praksu vezano za implementaciju tih znanja kroz privredu, privredne sisteme. Nažalost, danas nam i privreda mnogo manje radi, ali je zato smatramo da je iskorak u ovom 21. veku to znanje koje možemo da ovladamo i njega implementiramo i tako brže podignemo taj privredni potencijal koji danas postoji u ovim proizvodnim sistemima Srbije.
Mi ćemo ovo sigurno podržati, to je obećanje, Zvonko. Manifestacija Bor.net, koja ima poseban akcent razvoj informatike u Boru, znači sa još jačim akcentom na razvoj industrijske informatike.
Mi u Boru imamo više dve konferencije koje smo baš okrenuli korisnicima računara i ljudima koji na neki način modeluju savremeni pristup računarima kroz društvene mreže, jer danas veliki broj korisnika računara je prisutan i na društvenim mrežama. Kad kažemo društvene mreže, mislim na Facebook, Twitter, LinkedIn i slične zajednice. Tako da preko njih naša borska internet zajednica, kako je mi zovemo, je jedna od najjačih u Srbiji. To može da
to čestitam, stvarno čestitam, svim srcem čestitam.
Hvala, evo tu je, znači, Deda Bor, kad izađete, tu je Miloš Blog, tu su mnogi ovi ljudi koji se bave time, da ne govorimo o Bornetu, o Borskom i tako dalje, koji imaju pratioce, znači, tipa, šta je merilo kod društvenih mreža, to i vi slušalci, pretpostavljam da znaju, jeste broj pratioca, to su pratioci od 3-4 hiljade pa do nekih 15-20 hiljade pratioca koji ih zapraćuju.
U stvari mi sve generacije prođu smo i za kraj bi Zvonko pitao još samo treće doba na internetu. Čujem da je to jako aktivno u Boru, znači kako se...
Pa jeste, pošto smo rano počeli da se bavimo informatikom, imamo te ljude koji su prvo izašli iz nekih ranijih sistema računarskih, koji danas se sebe adaptiraju i prelaze na ove nove sisteme, ali sve to traži permanentnu obuku. I oni koji zagrizu IT sektor mora da budu spremni da svakodnevno mora da uče i to ih prati do kraja života.
Tako je, važno reći, to ih prati do kraja života, ali im i ulepšava život u trećem dobu.
Tako je, mnogima to ulepšava život i ovde vidjet ćete, ja vas evo pozivam i vas i sve naše slušalce da dođu 16. i 17. novembra na Bor.net da vide jednu grupu ljudi iz trećeg doba koji i umetnost i računarstvo spajaju kroz jednu lepu priču. koja ima i svoj kraj, znači naš jedan od korisnika, Pirke Antić, ima i takozvanu dolinu mira na Borskom jezeru, gde sve te svoje skulpture leti postavlja da mogu svi posetioci Borskog jezera da uživaju.
Borsko jezero je stvarno nešto predivno i kad čujem za dolinu mira uvek sam srećen, nasmejem se i čestitam, znači, na dolini mira.
Da. Naš promoter na Bornetu i moderator biće baš vlasnik Doline Mira, koji će da pokaže koliko je njemu internet pomogao i ove računarske tehnologije, da usavrši svoj posao i drugo da komunicira sa svojim kolegama širom sveta i da sa vodećim skulptorima može da komunicira, kao što je naš Boban u Čikagu i tako dalje, da ih nekog ne preskočim, ali eto, to je ovako poslednja priča gde smo zajedno sa njime gledali njegovu skulpturu od Kašika Jordana koja je izašla iz njegovog atelja.
Fantastično, Zvonko, hvala. Hvala puno, mi ćemo se 16. i 17. videti u Boru i preneti naše utiske sa manifestacije Bornet. Moj gost...
Dobrodošli u Bor.
Hvala najlepše, ja vam sve najbolje želim. Moj gost je bio magistar industrijske informatike Zvonko Damjanović, inače vlasnik prvog privatnog IT preduzeća u Srbiji, Computer Center Bor.
Far away from me, I'm tired of making out on the town.
Evo nas ponovo u studiju posle malo duže pauze. Sa nama večeras je Dušan Berdić. Iskreno ja ne znam kako da ga predstavim, sem glavni čovjek za security, neke ozbiljne sertifikate čovjek ima, inače radi u Privrednoj komori Srbije i, jel mogu kažem, glavni odgovorni za ove elektronske sertifikate.
Hvala ti na najavi, druže moj. Ali mi da se ipak ograničimo na sertifikate, pošto smo rešili večeras da pričamo.
Da, da, večera ćemo pričati o sertifikatima, a u nekim drugim emisijama ćemo pričati o nečemu drugom. Ovako, ko želi da postavi neko pitanje u vezi elektronskih sertifikata, odnosno tih, kako se to zove, kvalifikovanih elektronskih sertifikata, može da nas nazove na telefon 3225299 i 3225499. Znači, pitanje samo isključivo za sertifikate, pa ćemo vidjeti posle kako će to ići. Dule, šta je to elektronski sertifikat ili ti kvalifikovani elektronski sertifikat?
Najlakše je objasniti, postaviti analogiju sa svakodnevnim životom i ličnom kartom. Ono što vam je lična karta u svakodnevnom životu, to je kvalifikovani elektronski sertifikat u svetu elektronskog poslovanja.
A u čemu je razlika između, jel postoji nekvalifikovani, ako imamo kvalifikovani, kako bi bilo, jel ima nekvalifikovani?
Postoji, naravno, postoji veliki broj različitih sertifikata. Pojam kvalifikovani znači da je taj sertifikat izdat od tela koje ima dozvolu za izdavanje te vrste dokumenata, da tako kažem, i postoje 4 sertifikaciona tela u Srbiji koja mogu izdavati kvalifikovani elektronski sertifikat, to su Pošta Srbije, Privredna komora Srbije, MUP i Halkom.
Aha, a pitanje je sada, zašto će to meni? Čemu to služi?
Pa savremene tehnologije su malo umešale tu stvar, princip izlaska iz kancelarije i širenja poslovanja, globalizacija poslovanja. Znači, kvalifikovani elektronski sertifikat je jedna vrsta nosioca tog digitalnog identiteta. Namenjen je tome da možemo poslovati pouzdano sa osobama koje se nalaze na drugoj strani planete, koje nismo nikad videli, niti ćemo ikad videti, a da se na pouzdan način utvrdi integritet te osobe, odnosno identitet, i da se obezbedi na neki način pouzdan prenos podataka, da znamo da ti podaci koje su sa jedne strane poslati nisu promenjeni, i naravno da se obezbedi neporecivost te transakcije.
Znači, da ta osoba
koja je poslala ne može da kaže nisam to uradio.
Aha. Evo imamo prvo uključenje za večeras. Halo.
Dobro večer.
Dobro večer.
Ljubiša iz Užica.
Dobro večer, Vladan, je ovdje, izvolite.
Znači, zanima me kako privatno lice, fizičko lice može da ostvari certifikat na jednostavni način.
Pa najjednostavniji način je ako imate ličnu kartu sa čipom, da odete u MUP, u stanicu policije, i da tražite da vam se na taj čip upiše praktično kvalifikovani elektronski sertifikat. Druga varijanta je da odete u poštu, pošto samo MUP i pošta izdaju za fizička lica. Privredna komora Srbije izdaje samo za pravna lica.
A imam ja pitanje jedno za vas, ako može.
Može.
Zašto bi vi koristili taj elektronski sertifikat? Pa, ako želite da kažete, ne. Nije ništa obavezno.
Ne. Ali me je zanimalo kako može fizičko lice da ostvari. Mm-hmm. Znači, za pravno lice mi je okej, ali za fizičko me je zanimalo, nisam imao da sada informacije kako to može se ostvari.
Da,
mi
da,
ćemo
da.
Najvjerovatnije u sledećoj godini početi da izdajemo i fizičkim licima.
Ne.
Inače, možete ga koristiti za određene aktivnosti u poreskoj upravi i za neke servise vezane za elektronsku upravu. Postoje takve servise.
Zašto se vas pitao? Da bi maksimalno pokušali da raširimo ljudima ideju zašto to sve može da se koristi.
Pa meni je otprilike poznato, samo me zanimalo.
Da, okej, nema problema. Da. Hvala vam lepo što ste nas nazvali.
Prijatno.
Bitno je istaći, znači, da je u ovom momentu ova priča jako aktuelna zbog neke promjena u zakonskoj regulativi, pogotovo za pravne subjekte, bez obzira da li se radi o privredi ili van privrednim delatnostima, budžetskim korisnicima. Znači, svi potpadaju pod uticaj novog zakona o odbitku. Jednostavno rečeno, onaj ko nema digitalni sertifikat od 6. januara neće moći da preda platu. Mislim da ta informacija još uvijek nije stigla do svih. Situacija je vrlo ozbiljna zato što relativno mali broj firmi ima sertifikate. U ovom trenutku knjigovođe su jako interesantne za ovu priču, pošto mogu, jer knjigovođa sa svojim sertifikatom može odraditi, da kažem, posao za veći broj klijenata, i mi očekujemo da ćemo do nove godine morati da proizvedemo svi zajedno, znači sva sertifikaciona tela, negde oko 100.000 sertifikata. Čisto da kažem da je do prošlog meseca bila ukupna količina negde o 17.000, znači treba požuriti.
Da, primetio sam da ste dosta sertifikata izdali za centralni registar. Pa to je sad nešto novo.
To su dva servisa praktično koje od nove godine startuju, što bi mi rekli, po sili zakona. Znači, poreska uprava i centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja za prijavu i odjavu radnika. To je ono što je od nove godine.
Evo i Ban ima jedno pitanje.
Ja mogu da kažem, pošto smo mi kao firma izvadili taj sertifikat, da sam se lično igrao malo s njim, pa da pojasnim možda tebi, ako nisi. Znači, tim sertifikatom, ja sam ga shvatio kao digitalni potpis i u tom smislu sam se igrao, može da se potpiše bilo koji dokument koji nekome šalješ. I sad, recimo, hoćeš da šalješ strancu, to je vrlo prepoznato, a i u našim okvirima ljudi prepoznaju, recimo, e-mail koji je digitalno potpisan ima jednu markicu u ćošku, recimo, da, tako je, na primjer, svi izvodi iz banke, ako ih primaš, imaju tu trakicu čime banka potvrđuje.
Dakle, sva sreća
za tako neke stvari. Recimo, napišeš neki Word dokument i iz šale ili nega potpišeš, možeš,
da,
ako želi,
da.
Dakle, to je nešto zašto bi gospodin koji se javio možda hteo da koristi, da potpisuje neke internet transakcije sa nekim ljudima sa kojima piše, možda potpisuje neke ugovore sa ljudima na daljinu i tako dalje, i voleo bi da ima potpis.
Dobro.
To je prilično bitna stvar. Znači, kvalifikovani sertifikat je nešto što nosite u džepu, nalazi se na kartici ili na tokenu koji liči na one USB memori. A digitalni potpis se pravi na osnovu tog sertifikata. Digitalni potpis je, znači, jako bitan po zakonu o digitalnom dokumentu koji je 2009. godine još donesen, potpuno izjednačen papirni dokument overen pečatom i potpisom odgovornog lica sa digitalno potpisanim dokumentom. Znači, to je već nešto što funkcioniše u Srbiji nekoliko godina.
Evo, Goran, hoće još da postoji.
Da li možemo malo da objasnimo, pošto ja imam pravno lice koje ima Halkomovu karticu sa sertifikatom, da li mogu ja da dopunim taj sertifikat da ga koristim za druge servise?
Halkom je jedno od sertifikacionih tela i vi imate verovatno karticu za e-banking. Oni imaju dve vrste sertifikata, nekvalifikovani i kvalifikovani. Možete tražiti od njih da vam zamene taj sertifikat za kvalifikovani. Verovatno ćete doplatiti neku cifru. Ja ne znam stvarno to kako ide kod Halkoma. I možete da nastavite isti deo posla praktično sa kvalifikovanim sertifikatom kao do sada i sve ono što vam omogućuje praktično koristite sve digitalne servise.
Okay.
Evo imamo još jedno uključenje, halo.
Halo, dobro večer.
Dobro večer, izvolite.
Zovem iz Požarevca, Jovica ovde, vlasnik sam pekarene. I pa sam htio da pitam sertifikata kvalifikovanog.
Kažite.
Kako je zaštita, jer recimo kad se koristi on i kad se šalje neka dokumenta pa se potpiše tako i neke transakcije se vrši to. Da li je to pouzdana zaštita, da li možete nešto reći oko toga?
Naravno.
Naravno, znači digitalni potpis upravo služi da se obezbede tri jako bitne stvari. Da se obezbedi, znači da ta poruka nije promenjena, kao što sam malo pre rekao, da se obezbedi neporecivost, znači osoba koja je potpisala ne može da kaže da nije to potpisala i naravno da se prepozna ta osoba, da se izvrši autentikacija te osobe koja je taj dokument potpisala. To su naravno neki matematički modeli koji su u platforma svega toga, da ne pričamo sada o tome. Sistem je veoma pouzdan i koristi ga ceo svet. To su standardi koji su prihvaćeni u celom svetu, a na osnovu nekih direktiva postoji neka unifikacija na teritoriji cele Evrope. Ovde ne pričamo naravno o zaštiti tipa antivirusa, firewalla i sličnih bazičnih stvari. To je nešto drugo. Znači, pričamo o pouzdanosti prenosa informacije.
Dobro. Idemo malo, pravimo pauzu malu, idemo na muziku, pa se vraćamo ponovo u studiju.
And there's nothing pure in this world.
Pričamo večeras o elektronskim sertifikatima. Ljudi koji, slušalci koji žele da nam postave pitanje, mogu nas nazvati na telefon 322-5299 i 322-5499. Nikola, imao si neko pitanje?
Da, u suštini sam imao pitanje, možda da razjasnimo ljudima šta je to nekvalifikovani sertifikat i kako oni to mogu da povežu sa nekim stvarima, tipa kad dobiju neki CD od banke, da li to ima neke veze sa tim?
Bitno je istaći, kao što sam malo pre rekao, znači kvalifikovani znači da ga zakon priznaje kao neku vrstu autoritativnog dokumenta.
Je li to ono sertifikaciono telo? Znači da. On mora da je prijavljen negde?
Da. Sertifikaciono telo dobijaju dozvolu za rad od države.
Od države.
Države Srbije. Postoji puno tih sertifikata, kao što sam rekao, neki od njih se koriste za e-banking. Oni su nekvalifikovani sertifikati. Zašto? Zato što ako potpišete nešto tim sertifikatom, zakon takav dokument ne priznaje. Znači, postoji pojam kvalifikovanog sertifikata i kvalifikovanog elektronskog potpisa. I ne bih želeo sada da nešto mnogo buni ta reč kvalifikovano. Jednostavno, kvalifikovano kao pojam znači da ga zakon priznaje.
Jasno. Nekvalifikovano znači da ga priznaje samo, na primjer, ako je izdala banka, samo banka ga je priznaje.
Otprilike tako, njihova ta struktura, njihovi klijenti koji imaju mogućnost pristupa podacima na svojim računima i taj e-banking funkcioniše praktično na tom nekom nekvalifikovanom sertifikatu.
Jasno.
Kako se naručuje? To se dođe negde u tu od te četiri sertifikaciona tela, je li tako?
Svako od nas ima neku proceduru, vrlo je jednostavno kod svih. Kod nas je to i sad u poslednje vreme veoma pojednostavljeno. Postoji online prijava, sa bilo kog računara je moguće pristupiti našem sajtu. Kroz tu online prijavu podnese se praktično zahtev, popuni se zahtev, odštampa se zahtev, automatski se generišu ugovori na osnovu tih podataka, generiše se i profaktura. Postoji neka određena dokumentacija koja se kompletno tako u papiru pošalje na Privrednu komoru Srbije, uplati se ta cifra koja je opet generisana u zavisnosti koliko sertifikata je uzeto. Praktično ta operacija cela može da se završi za jedan dan u nekim normalnim situacijama. Ovih dana smo malo pod većim opterećenjem zbog situacije upravo koju sam pomenuo da od nove godine to postaje zakonska obaveza, tako da je to možda malo prolongirano
ono
na dan, dva.
Što smo sada baš raspravljali u pauzi, po nekoj matematici svako bi trebao da izda, kako beše, 250.000 sertifikata.
Ne, 250 dnevno.
250 dnevno, znači.
Mi očekujemo da će u novembru i decembru ta situacija biti znatno, da kažem, gore, da će biti mnogo više zahteva, ali šta je tu, je spremni smo na takve avanture.
A, realno, koliko traje izrada jednog sertifikata?
Sama produkcija jednog
sama
sertifikata.
Znači, kada ne bi imali gužbu, kada bi bilo sve u redu.
Relativno kratko je ta produkcija sertifikata, međutim, onaj deo vezan za obradu podataka i dokumentaciju, taj deo koji mi moramo da imamo kao
administracija,
deo,
tako da kažem.
Deo, to malo potraje, ali znači, u slučaju da neko popuni tokom jednog prepodneva sve te podatke, da pošalje odmah, da uplati, sutradan može da bude sertifikat gotov u nekom normalnom režimu.
Znači, ljudi popunjavaju od kuće i onda se pojavljaju kod vas samo da podignu.
Da, obavezna je lična isporuka.
Ja mogu da potvrdim definitivno da je komora vrlo efikasna, korektna, znači da i pre nego što je bilo online, samo jednim dolaskom se završava, a mora da se dođe lično zato što prosto je, to je jako ozbiljna stvar. Dakle,
da,
zakonska obaveza da se praktično proveri osoba u ličnom kontaktu prilikom preuzimanja.
Ja bih još jedno pitanje da postavim. Da li će fizičkim licima to pomoći, sertifikati kvalifikovani pomoći da možda neke stvari ne moraju da idu lično da potpisuju, nego da mogu da neke stvari obave kod kuće online, možda za hendikepirane osobe ili tako nešto.
Upravo to i jeste prednost cele ove situacije i onoga čemu se teži. Znači, teži se da se sve praktično radi iz kancelarije, odnosno od kuće. Vi već sad imate situaciju u nekim opštinama da možete, recimo, pristupom s pomoć kvalifikovanog elektronskog sertifikata da naručite izvode iz matičnih knjiga. To je već omogućeno, ali uopšte razvoj tih elektronskih servisa i e-uprave u Srbiji je na nekoj prelazu između trećeg i četvrtog od pet stepena. Znači, očekujemo da će sada biti veliki broj razvijenih i novih servisa koji će jednostavno omogućiti upotrebu ovoga.
Znači, mi tog stek razvijamo.
Da.
Gorane.
Ovako, imam jedno pitanje vezano za aktualnu situaciju u našoj izdavačkoj kući. Naime, imamo jedan problem sa različitim tumačenjem šta je to digitalni potpis, pa bi volao kolega da nam objasni. Imamo jednu stranu u tom sporu koja tvrdi da je skenirani potpis, znači običnim skenerom potpisan na papir, skeniran i ubačen u Word dokument, da je to digitalni potpis. Šta bi vi njemu rekli na to bez da se previše smete?
Ima tumačenja. Znate, mi imamo često slučaj da se susretemo sa najčešće fakturama na kojima piše ovo je dokument urađen na računaru, važi bez potpisa i pečata, on važi da se po njemu obračuna poreza, inače kao neki zakonski dokument, sudski, puno važan, to je potpuno dokument koji nema nikakvu važnost. A naravno da nije. Postoji mogućnost da se u odgovarajućoj situaciji dokument skenira, a zatim digitalno potpiše. To je moguće. Ali samo digitalno skeniranje, prenos iz papira u digitalu, to nije digitalni potpis.
Ja moram da pitam, pošto me to muči od kad ste pomenuli. Znači, okej je da imamo digitalno potpisanu fakturu i to zakon priznaje. I sad nama dođe inspekcija u kontrolu i ja kažem, evo imam da vam pokažem na e-mailu, je li tako?
Digitalni dokument, digitalno potpisani dokument se uvijek nalazi u računarskom sistemu. On nikad ne može biti oštampan.
Tako je.
Znači, digitalni potpis važi samo u okviru računarskog sistema. I potrebno je, naravno, još da se obezbedi dugotrajno čuvanje takvog jednog dokumenta.
Da li su naši inspekcijski organi obučeni, pošto ste rekli od 2009. da je u primjeni, obučeni da prihvate to ili bi potencijalno imali problema?
Ja znam da je u početku bilo malo problema vezano za upravo razumevanje situacije i taj tehnološki napredak. U posljednje vreme nemamo nikakvih komentara negativnih na tu temu, to znači da je ipak i ta inspekcijska služba upoznata sa ovim pojmovima i da tu za sada po nekim našim informacijama ne postoje problemi.
Evo imamo još jednog slušalca na vezi. Halo.
Ljubiša iz Užica, već sam se javljao. Zanima me kako je procedura za slepa i slabovidena lica da ostvare sertifikat? Da li postoji posebna procedura ili već kako je sve stvari?
Pazite, znači opet pitanje da li je kao ovlašćeno lice koje radi u nekoj firmi ili me pitate opet za fizičko lice. Isti odgovor, znači kao malo pre što sam vam dao. Potpuno identična procedura s tim što je pojašnjeno tamo u samoj stanici policije, ima posebna procedura, ili u pošti ima posebna procedura za njih, malo pomoć od strane zaposlenih u tim registracionim telima.
Hvala.
Hvala vam. Idemo opet na jednu muzičku numeru, pa se vraćamo ponovo u studiju.
If you wanna get down on the ground,
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Andone Programesko. Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
Hvala sam.
Šetnje. U ovom trenutku. Pusti pri. Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U
središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Evo, nastavljamo priču o elektronskim sertifikatima. Dule, mene zanima, da li taj sertifikat ističe?
Da, naravno, svaki sertifikat ima svoj. Svoj rok trajanja, pa...
Kao lična
postoji,
karta.
Postoji više, da.
Ja ću da omatorim, ali na sertifikatu se ne vidi promjena u liku, izgledu i ostalo.
Ja sam malo pre pomenuo da su u osnovi neki matematički modeli i algoritmi koji se koristi. Oni su naravno podložni napadima, probojima i mi menjamo te modele, algoritme koji se koriste u tom matematičkom delu. U zavisnosti kad procenimo da u nekom sljedećem vremenskom intervalu mogu biti probijeni, jednostavno taj sertifikat mora biti pouzdan. U slučaju naših sertifikata traju 3 godine.
Dobro. Interesuje me veza elektronskog sertifikata i timestampa. Šta se dobija time? Zašto je to potrebno da postoji da bi to sve nešto funkcionisalo?
Evo, upravo je malo pre pomenut razlog. Sertifikat posle 3 godine istekne i mora postojati neki dokaz da je
kad dokument
potpisan, da je sertifikat upotrebljen u periodu svoje važnosti, validnosti, znači od momenta izdavanja do trenutka isteka. To upravo garantuje digitalno potpisano vreme i postoji posebni autoriteti, kako mi to znači, neka vrsta sertifikacionih tela koje daju taj digitalno potpisano vreme, taj timestamp.
Da li postoji mogućnost da se sa isteklim sertifikatom nešto potpiše?
Ne, zato što se pre bilo kakve operacije proveri upravo da li je sertifikat opozvan ili je istekao.
Znači, što se tiče toga da se nekako zloupotrebi, sem da padne u tuđe ruke, nema šanse.
Pa i ako padne u tuđe ruke, postoji obaveza vlasnika da sertifikat opozove čim primeti da je izgubio ili da je došlo do nekog, čak i do promene podataka na sertifikatu.
A ukoliko ne primeti da mu nedostaje?
Pa to je sad već šifra koju kucaš, u smislu kad potpisuješ ti kucaš 4
pin. Postoji pin, da, to je dodatna zaštita. Tako da je sistem dosta dobro zamišljen.
Naravno, zapišeš pin na karticu da ne zaboraviš
ili telefon.
Ne, to mene oduševljava novim karticama za plaćanje, elektronsko plaćanje, i sad vama daju tamo u banci karticu i kažu, u slučaju ako izgubite karticu, nazovite taj broj telefona. Ako ja izgubim karticu, kako ću znati koji je broj telefona koji treba da pozovem? Tako da, mislim, oni stvarno, ja ne znam ko radi tamo, ali stvarno onako inteligentno pristupaju problemu. Verovatno žele da naučimo mi njihove telefone call centra na pamet, pa onda da ih pozivamo.
Mislim da je sad mnogo lakše naučiti mobilni telefon nego sebe.
Kod nas je sva komunikacija već unapred, da kažem ovako, ljudi su navikli da su komunikaciju sa nama preko sajta mogu obaviti, sve informacije mogu naći na sajtu, a pored toga postoji jedna mala aplikacija da korisnik može izabrati svoj PIN. Tako da ne mora da pamti ili piše, verovatno je lakše izabrati nešto što se ovako i onako zna.
1, 2, 3, 4,
da ne vedem. Da. Bane, šta je novo u svetu igara?
Pa, znači, ovo je sezona kada sve izlazi praktično, tako da prosto bio sam u velikoj dilemi šta bih odabrao. Znači, danas je release date, recimo, Batmana, utorak je novi Assassin's Creed, ali meni je nekako najmilije Football Manager.
Nije valjda.
Tako je.
Je to ono zato što svi želimo da budemo neki selektori, s obzirom da vam reprezentacija ovako fenomenalno igra?
Pa, meni je to ipak jedan fenomen u smislu koliko je ta igra popularna kod nas. Znači, ona je u svijetu popularna, nema šta, ali kod nas, po nekim našim rezultatima, barem čak prevazilazi po prodaji i FIFA i PES i te neke igre koje bi nekako čovjek logičnije pretpostavio da se bolje prodaju. I jedan od razloga koji ja sebi dajem je taj što smo mi Srbi svi najbolji selektori, znači bolje ćemo mi napraviti Milan ili ne znam već koji klub. Tako da vole ljudi to definitivno i postoje, imamo dosta kupaca koji samo to kupuju toku godine, znači spadaju u kategoriju gejmera, ali Football Manager gejmera, to kupuju i samo to igraju i potpuno su, da kažem, opsednuti tim.
Ako ja napravim neku ekipu igrača od onoga što oni ponude, koliko se to menja u igri, same igrice, da li je, stvarno se može dobiti ako stavim jednog igrača u odnosu na drugi, da se povećavaju neke statističke vrednosti, kako je to napravljeno?
Pa pazi, ja pod jedan, ja ne igram Football Manager, tako da ne mogu da ti odgovorim detalje, mogu da ti odgovorim ono što znam onako, naravno, da kažem posredno. A to je, mislim da sve možeš da podesiš do tog nivoa, je ide ono otprilike da igrač indisponiran, da lupim da ga žena vara. Ali, znači, sve može da se podesi i zaista utiče na igranje tog igrača.
Znači, ti da li u kondiciji... podesiš da ga žena vara i onda on sutra loš igra, odnosno tako u igrici on loš igra.
Tako je, tako je. Ili možda agresivan. Tako da u tom smislu može dosta realno da se podesi i mislim da je jedna od kategorija kupaca koji kupuju tu igru su kladioničari, znači ljudi koji se dosta klade i mogu dosta realno da predvide ili bar da dobiju neku dosta realnu pretpostavku, znači kada ubace koji igrač je povređen, koji igrač igra na pola snage, koji se tek oporavio i tako dalje, koji ima jedan žuti i to utiče negde na igru igrača ako odbrambeni pa ima jedan žuti malo. Tako da verujem da i to značajno.
Da.
Sve može se podijeliti.
Šta mene sad interesuje, sad dok si ovo pričao mi palo na pamet, je li to oni igraju ručno ili je to Football Manager, ti isprojektuješ koji će tim i demo napravi koji je rezultat ili već kako to sad ide?
Dakle, ne igra se, nije simulacija.
Nije simulacija, nego je kao strateški nešto.
Tako je, sve do početka utakmice si ti u igri, a onda se utakmica odigra i dobije se rezultat.
Gledaš celi 90 minuta ili ubrzo se
ugraš? U nekom ubrzanom ritmu to igra.
Aha. Johnny, imaš neko pitanje?
Da, ja imam pitanje, da li to onaj Football Manager koji se pojavio, da kažem, možda tamo početkom 2000-ih ili krajem 90-ih?
Pa, to je ekipa koja je pravila, sad mi je stao mozak kako se zvao taj Football Manager ranije i ne mogu se setim, nije bitno. U svakom slučaju, to je ekipa koja je pravila taj ozbiljan Football Manager i onda je prešla u Segu i od tad figurira ime Football Manager. A stari Football Manager je zadržao samo ime i praktično odumro. Tako da, pored ovog Football Managera postoji još i FIFA Manager, ali ne može se porediti uopšte po kvalitetu i po broju igrača i po svemu ostalom. Tako da, ovo je definitivno dominant.
Ok, hvala.
Idemo na muziku malo, pa se vraćamo ponovo u studiju.
We'll be right back.
Evo nas ponovo u studiju, nastavljamo priču o fudbal menadžeru. Bane, taj fudbal menadžer, najavio si izlaske Batmana, čini mi se. Je li je on izašao, izlazi, šta se dešava s tim?
Znači, Football Manager nije još zvanično izašao, zvaničan release date je 31.10. a trenutno se igra beta, tako da pre-order korisnici koji su kod nas ili bilo gde u svetu kupili pre-order dobijaju kod za beta pristup i mogu da ga igraju već od sad. A kad izađe prava igra, moće sve što do sad postignu da prenesu u pravu igru, tako da... recimo da najveći fanovi već igri.
Znači, to je lepo. A, kaži mi, s obzirom da je ovo nenasilna igra, kako tabloidi pišu o njima? Šta se dešava u toj sferi, s obzirom da znamo šta se dešava u ovim nasilnim, aj tako da nazovem igrama, šta se dešava u ovim nenasilnim?
Pa tabloidi uglavnom ne zanimaju nenasilne igre. Šalim se, dakle, tabloidi pišu sve što prodaje ovaj list, tako da u tom smislu Football Manager nije nešto njima interesantan. Više je to neki GTA koji ne silazi sa top lista. Tako da...
Dobro. Kakva nam je top lista za večeras?
Pa top lista je onako, da kažem, negde očekivana, ima i nekih interesantnih stvari, pa... ako hoćeš, ajde, možemo, ajde, da krenemo. Krenut ću ovaj put od ozdo. Znači, broj 10 je Beyond Two Souls. To je nova Sonyjeva igra. Onako, interesantna i očekivalo se da bude na listi, a isto tako se očekivalo da ne bude previsoko. Broj 9 je Minecraft. Znači, već postao evergreen igra koja praktično ne silazi s top lista, bar kod nas. A broj 8 je za mene iznenađenje. Znači, to je novi Pokemon za 3DS. Znači, kod nas je Nintendo DS, to su one ručne konzole, nisu preterano popularne, dakle, nema jako mnogo ljudi, tako da ulazak jedne 3DS igre na top listu prvih 10 je meni, da kažem, iznenađujući. Pored toga je na 7. mestu Wii Skylanders Swap Force. Znači, Skylanders je nešto što možda ćemo jedna emisija malo dublje pričamo, to je nova caka gde imaš igru, ali nije to kraj. Znači, kad kupiš igru, tek si ušao u svet mami pare. Odnosno, moraš da dokupljuješ dodatne figure, figurice, diskiće i tako dalje, i tako dalje. Ne bili proširio tu igru, dobio novi nivo, dobio novog...
inteligentno napravljeno,
ođeš da kažeš. Tako je, vrlo, vrlo. I ovo je treća generacija Skylandersa, gde sad figurice mogu da se menjaju. Znači, gornji deo jedne figurice se zakači za donji deo druge figurice, pa dobijemo opet neke nove moći. Tako da,
da.
Tako da to sad ima i Skylanders i postoji Disney Infinity, koji je ista ta priča. Znači, kupovinom dodatnih figura, kupovinom dodatnih nekih estenzija se praktično igra proširuje. I to je onako never ending story.
U da, u prevodu to će možda biti neka budućnost.
Tako da, roditelji, ako ćete da me poslušate, ne ulazite u tu igru. Moji prijatelji su mi pitali šta su to Skylanders, ja im sve objasnim, međutim, oni sve jedno kupe starter pack i tu kreće priča.
Da.
Ele, mi idemo dalje. Broj 6 je Counter-Strike Global Offensive. Interesantno, ta igra mi je prodajemo samo u digitalnom obliku, odnosno nema svoju klasičnu verziju, nema svoju kutiju, nego praktično se dobija samo šifra i onda se igra skida sa neta. Interesantno da je ona na top listi, dakle, prodaje se definitivno, to i kod nas živi. Na 5. mestu je NBA 2K14, na 4. mestu FIFA 14, na 3. mestu Pro Evolution Soccer 2014, dakle, sve sami sportovi. Broj 2, Guild Wars 2. Ove nedelje prošle smo imali akciju, bila je akcijska cena Guild Warsa 2, te verovatno zato skočio na listi. I broj 1, već dugo od kada je izašao praktično GTA.
Lepo. Šta još možemo da ispričamo u vezi igara, a da bude zanimljivo slušaocima, s obzirom da smo prošle nedelje pričali o Lego kockama. Igramo se s Lego kockama još ono, kažemo, od detinjstva. Sada su počeli to malo ovi stariji ljudi da igraju. Kako bi ti to prokomentarisao? Da li ljudi žele da se podmlade ili vode svoju decu, pa onda oni malo tu pogledaju kako je to bilo nekada i šta su oni imali i kakve su te kocke bile tada, a kakve su sada i tako dalje.
Pa, anegdota jednog mog drugara je otprilike sa svojim malim sinom koji je tada imao recimo 4-5 godina, pa mu kupio neki veliki Lego set, pa kao ajde da zajedno sa njim igra i posle 10 minuta kao sine, ajde pomeri se da tata nešto sklopi. Tako da, mislim da to verno opise šta je u pozadini svega. Šalim se, verovatno od malih nogu volimo da se igramo i nekako to nam donosi neku sreću, radost i da, što je igra nekako maštovitija i kreativnija, to više privlači i nas starije svakako. Tako je. Da,
Tako je, evo imamo još jedno uključenje. Halo.
Dobro večer, za Rembrandt, za Football Manager, koja je konfiguracija potrebna za tu igricu?
Ja to ne bih mogao da vam kažem na pamet, ali sam siguran da ima i na njihovom sajtu, a i potencijalno i na našem sajtu. Ali na sajtu Football Managera sigurno. Ako ne možete nikako da nađete, ostavite neki kontakt pa ću vam javiti sutra.
Linkove možete naći preko sajta www.rnrrs kroz radio, pa tamo ćete naći kako da dođete do informacije. Jer sve informacije koje želite ovako da čujete, možete nam postaviti pitanja preko sajta www.rnrrs kroz radio i tamo postavite ovo pitanje i mi ćemo vam rado odgovoriti na vaš e-mail. Idemo na još jednu muziku pa se ponovo vraćamo. Pred kraj nešto lepo da ispričamo, pa će Johnny postavi pitanje Goranu.
Reci mi, Gorane, možda malo da nas obraduješ, da možda dignemo neki nacionalni moral ljudima u Srbiji. Kako je stanje, u stvari na kakvom mestu i u kakvom položaju se nalazi srpski trens u svetu?
Uležećemo tako.
Ovako, prvo, ajde vidimo kako se nalazi, kakvom se stanju nalazi u Srbiji. Ove godine smo prvi put imali trens na Exitu. To je odradila ekipa iz eksperimenta, jedna od glavnih organizacija na ovoj sceni koja je početka tu do danas i uspela da progura trends na exit. To je, ja mislim, za trends u Srbiji, za uopšte alternativnu scenu u Srbiji, veliki događaj. A što se tiče pozicije Srbije u svetu, mi sada imamo Tesseract Studio, izdavačku kuću koja je među najjačim u svetu za progressive trends, za ovu moju branšu trendsa, tako kažem. Središte Tesseract Studio u Novoj Pazovi nije u Beogradu, tako da nisu gradska deca samo u Beogradu, da ne bude sada da pričam malo pre.
To je Peđina
viđenje. To je Peđina. I imamo takve rezultate da svakog meseca u top 10 po prodaji izdanja bude bar jedan naš umetnik. Znači iz Srbije i iz Tesseract Studio.
Mislim da smo imali anegdotu dok smo razgovarali, a to je da je u svetu postao, da kažem, neki kao brand izraz, tako da. Je.
Ranije je postao Izraeli trends, vrlo prepoznatljiv po svom stilu i po dominaciji na sceni, onda imamo i Skandinavijan trends, a onda su naši momci putovanjima po svetu, konkretno u LA-u, su prvi put čuli za izraz srpski trends, gde nisu znali da je to postao termin. A inače, naši autori nastupaju svuda u svetu, od Brazila do Australije, znači Japan, Rusija, Izrael, Švajcarska, Nemačka, znači mi smo pokrili ceo svet. I to je jako simpatično, mi stvaramo vrednosti ni iz čega. Stvaramo umetnost, intelektualnu svojinu i mi to izvozimo u svet vrlo uspješno. I tako, to je jedna lepa priča.
Sjajno, jesu dobre vesti.
Hvala ti.
Hvala lepo. Gorane, mi ćemo tebe zvati u jednu od sledećih emisija da pričamo o veštačkoj inteligenciji koju ti praviš, odnosno što programiraš, aj tako da kažem.
Da, to je primjena semantičkih tehnologija, ima tu uloga i veštačke inteligencije, ali uglavnom je računarsko razumevanje nestrukturiranog teksta. Ajde, pričati mu.
U prevodu ti si napravio nešto što može srpski da prepoznaje, prepoznaje srpski jezik, znači priča, ali tako?
I izgradi strukturiranu informaciju, to je deo doktorata, ali detaljnije ćemo još pričati.
To ćemo pričati. Da. Bane, Dule, hvala lepo što ste bili večera sa nama.
Hvala.
Johnny, hvala ti. Nadam se da ćeš sledeći put kad dođeš malo više da nam sviraš, ali dobro, sad šta je tu je?
Hoćemo, obećam.
Hvala vam svima, idemo na vesti i muziku.